Kisah Para Rasul, Pasal 9. Sementara itu, hati Saul masih saja berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh para pengikut Isa, junjungan yang ilahi. Ia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di kota Damsyik, supaya apabila di sana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh junjungan yang ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan Saul ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang bersinar meliputi dirinya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya,
"Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?"
Saul menjawab,
"Siapakah engkau, Tuan?"
Suara itu berkata,
"Akulah Isa yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di situ akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan."
Orang-orang yang berjalan menyertai Saul berdiri saja di situ tanpa dapat berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Saul pun bangkit berdiri dan membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Lalu mereka menuntunnya dan membawanya ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang pengikut bernama Ananias. Melalui suatu penglihatan, junjungan yang ilahi bersabda kepadanya,
"Ananias."
Ananias menjawab,
"Ya, junjungan."
Sabda junjungan yang ilahi kepadanya,
"Bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yuda orang yang bernama Saul, orang Tarsus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ilahi, ia melihat seorang bernama Ananias masuk dan meletakkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi."
Ananias menjawab,
"Ya, junjunganku, aku sudah mendengar banyak tentang orang ini. Begitu banyaknya hal jahat yang dilakukannya terhadap orang-orang saleh yang tinggal di Yerusalem. Di sini pun ia memperoleh wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menyebut namamu."
Akan tetapi, junjungan yang ilahi bersabda kepada Ananias,
"Pergilah, karena ia adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang-orang Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak kesukaran yang kelak akan dialaminya karena namaku."
Maka Ananias pun pergi. Ia masuk ke dalam rumah itu dan meletakkan tangannya ke atas orang itu. Ia berkata,
"Hai saudaraku Saul, aku disuruh ke sini oleh Isa junjungan yang ilahi. Ia menampakkan diri kepadamu di tengah jalan ketika engkau sedang menuju ke kota ini. Aku disuruh ke sini supaya engkau melihat lagi dan supaya engkau dikuasai oleh ruh Allah."
Saat itu juga sesuatu seperti selaput terlepas dari mata Saul sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dipermandikan. Kemudian ia makan dan menjadi kuat lagi. Saul tinggal di Damsyik beberapa hari lamanya bersama pengikut-pengikut Isa yang ada di sana. Ia langsung pergi ke rumah-rumah ibadah dan memberitakan di situ bahwa Isa adalah sang anak yang datang dari Allah. Semua orang yang mendengarkannya heran. Mereka berkata,
"Bukankah dia ini orang yang membinasakan semua orang yang menyebut nama Isa di Yerusalem? Bukankah dengan maksud itu juga ia datang kemari, yaitu untuk menangkap dan memperhadapkan mereka kepada imam-imam kepala?
Akan tetapi, Saul semakin kuat pengaruhnya. Orang-orang Israel yang tinggal di Damsyik tercengang-cengang ketika ia memberikan bukti-bukti bahwa Isa adalah Al-Masih. Selang beberapa waktu, orang-orang Israel bermufakat hendak membunuh Saul. Akan tetapi, Saul mengetahui permufakatan itu. Siang dan malam orang-orang Israel berjaga-jaga di semua pintu gerbang kota untuk membunuhnya. Pada suatu malam, pengikut-pengikutnya mengambil dia dan menurunkannya dengan sebuah keranjang melalui sebuah lubang di tembok kota. Saul pergi ke Yerusalem dan di sana ia berusaha bergabung dengan para pengikut junjungan yang ilahi. Akan tetapi mereka semua takut kepadanya. Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut junjungan yang ilahi. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul. Ia menjelaskan kepada mereka bagaimana Saul melihat junjungan yang ilahi ketika ia di dalam perjalanan ke Damsyik dan bagaimana junjungan yang ilahi itu bersabda kepadanya. Ia juga menjelaskan bagaimana beraninya Saul memberitakan nama Isa di Damsyik. Jadi, Saul tinggal bersama mereka di Yerusalem, dan di kota itu dengan berani ia berkeliling mengajar dalam nama junjungan yang ilahi. Ia berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Israel yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuhnya. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka mengantar Saul ke Kaisarea dan dari situ melepas dia menuju Tarsus. Maka di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria, keadaan jemaah menjadi tenang. Mereka dibangun dan hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan. Jumlah mereka semakin bertambah oleh pertolongan Roh Allah. Pada suatu hari, ketika Petrus mengadakan perjalanan keliling dan berkunjung ke mana-mana, ia singgah di tempat orang-orang saleh di Lida. Di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Eneas. Sudah 8 tahun lamanya orang itu berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya,
"Hai Eneas, Isa Al-Masih menyembuhkan engkau. Bangunlah dan kemasi tempat tidurmu."
Maka Eneas pun bangun pada saat itu juga. Semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihat Eneas, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di kota Yope ada seorang pengikut bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak beramal saleh dan banyak memberi sedekah. Pada waktu itu ia jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Setelah jenazahnya dimandikan, mereka meletakkannya di ruang atas. Kota Yope dekat dengan kota Lida. Jadi, ketika para pengikut Isa di Yope mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka mengutus 2 orang laki-laki ke Lida untuk meminta Petrus supaya cepat datang ke Yope. Maka Petrus pun bersiap-siap dan berangkat bersama 2 orang itu. Setelah sampai, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda yang ada di situ datang mengelilinginya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian-pakaian lainnya yang dibuat Dorcas ketika ia masih hidup. Akan tetapi, Petrus menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu, lalu ia berlutut dan berdoa. Setelah itu ia berpaling kepada jenazah itu dan berkata,
"Hai Tabita, bangunlah."
Perempuan itu membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, bangunlah ia lalu duduk. Petrus mengulurkan tangannya, lalu menolong perempuan itu berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang saleh dan janda-janda tadi, lalu menunjukkan kepada mereka Dorcas yang sudah hidup kembali itu. Kejadian itu tersebar ke seluruh kota Yope. Maka banyaklah orang yang percaya kepada junjungan yang ilahi. Setelah itu, Petrus tinggal beberapa hari lamanya di Yope, di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon.